Tak, já jsem si dneska pro vás připravila, děti, spíš životní příběh, protože si myslím, že už nejste úplně tak malincí, abyste poslouchali nějaké pohádky. A je potřeba v tom životě poslouchat ty takové životní příběhy a myslím si, že je to obohacení pro všechny. A tak vám řeknu takový životní příběh s naší dcerou Nikolou. Všichni moc dobře víte, že máme dceru Nikolu. A nám se asi před třema týdnama stalo, ještě se vás takhle zeptám, máte rádi sobotu? Určitě. Máte ji rádi, nebo se na ní těšíte, nebo ji milujete? Těšíte se na sobotu? A dospělí? Takže nám se stala, nebo lépe řečeno mně se stala s naší dcerou taková příhoda, že asi před třema týdnama, když se naše dcera opět zase chystá do Ameriky za svým přítelem na celé prázdniny, tak mi oznámila ráno při česání, že si zakoupila letenku na sobotu. A což teda ve mně probudilo takové docela nemilé, hezké tyto a jsem se jí teda zeptala, proč zrovna na sobotu. A já říkám, teď můžeš letět v týdnu, v neděli, jako teď tatínek si vezme volno, my tě do Prahy odvezeme na letiště. No a ona mi sdělila, že ta letenka v sobotu byla nejlepší v tom, že to byl nějaký nejlepší let, kde nemusela moc přestupovat, protože je to takové docela chaotické do té Ameriky, kdy se letí. A ona má z toho takové trošičku stresy a tak říkala, že si prostě našla ten sobotní let, kdy nemusela moc přestupovat, kdy to měla jednoduché, měla tam i docela dlouhý časový prostor nastoupit z přestupu z letadla do druhého, že nemusela jako letět v malém časovém tom. A což teda mě se hodně dotklo, protože se mi teda sdělila, že určitě nemám v plánu sobotu trávit v autě s tatínkem tím, že ho povezeme na letiště, že pro mě sobota znamená něco jiného, než tady tyhle věci, na což teda ona se zase ohradila. A začala mi vyčítat v tom smyslu, že nikdy po nás nic nechtěla a že bychom jenom tady tohle to málo pro ní mohli udělat, a i když je to sobota, a to už se mě teda hodně dotklo, protože jsem mi říkala, jestli má pocit, že pro ní děláme teda málo věcí, že se teda asi moc plete, nebo jestli má pocit, že je nějaký chudák v naší rodině, tak ať nám to teda řekne. A cítila jsem, jak to ve mně vařilo úplně. A ani nevím, kde se to ve mně vzalo, protože nejsem nějak člověk vznětlivý, nebo že bych hodně nadávala nebo něco, ale cítila jsem, že to muselo jít prostě ze mě ven. A prostě jsem mi řekla, ať se nezlobí, ale že já opravdu nejsem ochotná v tu sobotu tam s ní jet. Že prostě sobota pro mě je něco jiného, než říkám trávit někde čas s lidma, o které nestojím na letišti a v autě a jedno s druhým. A že sobota pro mě znamená opravdu daleko víc a potřebuju jinak prožít než takhle. A i přesto, že ju přes všecko moc miluju, tak jsem mi řekla, že tohle to pro ní neudělám a že se mi to prostě nelíbí. Ona teda se rozplakala a řekla mi, že tatínek jí slíbil, že ho tam zaveze v sobotu. Říkám, no to je tatínkové rozhodnutí, to je tvůj problém, ale já ti říkám, že já prostě nepojedu. A že tu sobotu prostě cítím jinak a myslím si, že za ty roky, co chodíme do víry, by si mohla uvědomit, co pro nás sobota znamená, tak jak my si uvědomujeme, co pro tebe znamená tvůj život, něco jiného. A ona teda se rozplakala, a na což si mi teda ještě vyčetla, že vlastně pro vztah, který má, se rozhodla ona sama dobrovolně, že si ho takhle vlastně stěžkla zbytečně a že ji do toho nikdo nenutil. Takže si vlastně připravila všechno těžké ona sama a po nás požadovala, aby jsme jí to v něčem ulehčili. Tak se mi říkala, že když se dala na těžkou bojovou linii, tak v ní bude muset bojovat sama a já jí to ráda ulehčím, ale ne v sobotu. A ona si to potom tak si to nějak rozleželo v hlavě a potom už jak jsme spolu jako jeli do Vrbna, do práce, jako tak si to možná uvědomila, protože byla už jiná, jinak mluvila, ale potom bylo krásné, že Mirček přijel večer vlastně domů a ona přišla za náma a říká nám, no milí rodičové, já vám teda musím něco oznámit. A já říkám, no tak co to zase bude? A ona mi říká, no víte, ona v tu sobotu už žádná letenka není, takže já musím letět až v neděli.
Amen.
Takže jako prostě myslím si, že Pán Bůh, ona pro nás chce, po nás chce opravdu jenom, aby jsme se k němu přiznávali, aby jsme si vážili toho, co nám Pán Bůh dal a že nám to dává úplně zadarmo, jenom chce od nás, aby jsme mu opravdu ukazovali, že ho mocně milujeme a že jsme ochotní pro něho udělat cokoliv. Amen.
Já bych chtěl dneska spolu s vámi uvažovat o uzdravení. Já jsem pročítal zprávy z minulého týdne a představte si, co všechno jsem tam našel. To je současný stav světa, současný stav společnosti, ve které žijeme. Za brutální vraždu seniorky 16 let. Muž, který zastřelil pražského advokáta, popřel vinu. U školy v Karviné našli oběšeného muže, doma pak pořezanou ex-manželku. Nepsané pravidlo, sex až na třetím rande. Matku novorozence nalezlo v korytě potoka a obvinili z vraždy. Manželé z Ostravy se po pohře Čechů se Švýcary pohádali, žena může bodlat do hrudi. Policisté našli v podzemí 1 000 000 litrů nelegálního lihu. Maskovaní lupiči přepadli vůz s penězi v pivovaru u Prahy. Další lumpárny si můžeme pustit v investigativních pořadech televize na vlastní oči, Klekánice, Reportéři, ČT. Dívá se na to dobře, ale špatně se potom usíná. To je jenom za minulý týden. Možná, že už jsme si na to zvykli, ale taková je společnost, ve které žijeme. Představte si, kdybyste přiletěli z jiné planety, z nějaké zdravé planety, a teďka byste se seznámili s tím, jak se na naší planetě za jeden týden, co všechno se hrozného stalo. Co byste, prosím vás, si pomysleli? Že ta naše modrá planeta je strašně nemocná. A kdybyste skutečně byli z jiného světa, tak byste co nejdříve udělali co? Zmizeli. A je to tak, naše planeta je skutečně vážně nemocná, smrtelně nemocná. Vy starší si to trošku pamatujete, já jsem v tom přímo byl v Praze po sametové revoluci. To bylo něco tak nádherného a my jsme všichni věřili, že teď konečně už trošku zavane k nám ze západu ten kapitalismus a ta demokracie. A po 20 letech tomu už nikdo nevěří, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. A možná, že většina z nás už to tak ani nevnímáme, že jsme takto zasaženi chorobou. Možná, že už jsme si na to zvykli. A tak když nad tím přemýšlíme, tak zjišťujeme, že naše společnost v České republice se postupně dělí na dvě skupiny. První polovina jsou ti, kteří páchají trestnou činnost, malou, střední, velkou. A druhá polovina jsou ti, kteří se je snaží odhalit a potrestat. Jenomže těch lumpů už je tolik, že na to ta druhá polovina nestačí. A tak ta druhá polovina si řekne, no tak to je stejně zbytečné. A tak se stává to, že obě dvě ty poloviny se stávají. Je to tak, Mirku, ty to tak prožíváš. Vyšetřovatelé přecházejí na stranu pachatelů a nikdo neví, kdo je kdo, a nikdo nikomu nevěří a nastává chaos, který vláda nedokáže zvládnout. Řeknu vám, kdybych byl ďábel, tak bych to takhle chtěl mít. A radoval bych se z toho. Když si uvědomíme, v čem jako celé lidstvo i jako jednotlivci žijeme, po čem, prosím vás, zatoužíme?
Tak to bylo jinak.
aby to bylo jinak.
Aby se zase to vrátilo zpět.
Aby se to vrátilo. Kam?
Zpět
kam? Kousek? Celá naše společnost ještě dnes, ještě než tedy přijdeme k tomu ráji, celá naše společnost, a věřím, že mi dáte za pravdu, potřebuje uzdravení. A jako rajská hudba do tohoto hrozného stavu, navzdory všem negativním zprávám, zaznívá nabídka k uzdravení. A dnes chceme společně o tom uzdravení uvažovat. O uzdravení společnosti, o uzdravení nás jako jednotlivců, kteří jsme součástí té společnosti. Všichni známe ten velice krásný text u Matouše ve 24. kapitole, je to verš 14. 24. kapitola Matouše je takový přehled událostí, než nastane konec dějin této planety, konec dějin hříchu. Ale je tam takové světlé okénko, takové pozitivní, takový pozitivní čtvereček, a tam je napsáno, a bude hlásáno evangelium. Bible říká, že než nastane konec, musí všem lidem, pro každého člověka, zaznít potěšující zpráva o tom, že přesto, že je tady tolik lumpáren, že Bůh v tomto světě vládne a nabízí každému člověku uzdravující moc. To je obsahem a smyslem toho textu, a bude hlásáno evangelium po všem světě, na svědectví všem národům, každému člověku. Co to je evangelium? Bůh v každé době, do každé kultury, do každého společenského systému dává klíč k pochopení jeho nabídky uzdravení. Protože kdy zatoužíme po uzdravení? Když zjistíme, že to je s námi po zdravotní stránce špatné. A je to s námi špatné?
Je.
To všechno, co jsem vám četl za ten uplynulý týden, všechny ty události, týká se nás to, nebo se nás to netýká?
Týká.
To se nás velice úzce dotýká. A tak jako most, který si Pán Bůh vybudoval ke každému lidskému srdci, nám nabízí uzdravení. Touha po tom být uzdravení, to je to, co Pán Bůh nabízí nejenom celé společnosti, a už vůbec ne plošně, ale jakým způsobem Pán Bůh nabízí lidem evangelium. Jak? Jednotlivě, každému zvlášť. To je Boží způsob. Na rozdíl od různých volebních kampaní, kde přijde na náměst nějaký řečník a snaží se ovládnout co největší skupinu lidí, vzniká tam třeba někdy i davová psychóza. Já jsem dlouho žil v Praze a několik takových kampaní s davovou psychózou jsem zažil. Můžu vám říct, že i na mě to působilo, že jsem změnil názor. Davová psychóza je strašně nebezpečná věc. Tak na rozdíl od tohoto způsobu, Pán Ježíš přichází ke každému z nás individuálně, jednotlivě, a to evangelium uzdravení nám chce i dneska znovu nabídnout. Takže touha po uzdravení, to je touha po uzdravení společnosti, ve které žijeme, touha po uzdravení politické kultury, ve které žijeme, touha po nové spravedlivé vládě a touha po uzdravení mě samotného. Protože co by bylo platné, kdyby všechno bylo zdravé a já jsem byl zasažen ještě tou chorobou. Ta choroba by se šířila dál a dál. Aby mohlo dojít k tomu uzdravení, je třeba si stanovit diagnózu. A já jsem rád, že už tady ve všem tom, co zaznělo, ať už v těch písních o lásce, nebo i v tom žalmu 138, tam zaznělo to, ta touha o tom, jak to bylo původně. Takže, jaký byl původní stav světa? 1. Mojžíšova, 1. kapitola od 26. verše. Už to čtu po druhé, už to tady jednou zaznělo, ale mně se to líbí se podívat a trošku se zasnít, jaký byl ten původní stav, ke kterému bychom měli zpět na základě toho uzdravení. Učiňme člověka, aby byl naším obrazem. 1. Mojžíšova, 1. kapitola, 26. verš. Aby byl obrazem naší podoby, ať lidé panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad zvířaty i nad každým plazem. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte se a množte a naplňte zemi, podmaňte ji, nad vším, co se jíbe, panujte. Bůh také řekl, hledal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena za pokrm i každý strom, na němž rostou plody, to bude váš pokrm. Veškeré zemské zvěři i nebeskému ptactvu, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. I stalo se tak. A Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Harmonie, soulad, krásné prostředí, všecko, co bylo Boží, vyšlo z Boží ruky, bylo krásné a dokonalé, jak zvenku, tak i zevnitř. A ten krásný harmonický stav byl završen první sobotou, jejíž popis následuje hned v té další kapitole. A právě tam, v té první sobotě, se lidé seznamují s láskou svého stvořitele. Pro vás, kteří ještě tu Bibli tolik neznáte, vám chci říct, že Bible v prvních třech kapitolách popisuje, jak to bylo na začátku. Popisuje první krásný harmonický ráj, který se potom příchodem hříchu změnil. A Bible ve svých posledních třech kapitolách popisuje, jak ten ráj bude znovu obnoven. A co je mezi tím? Bibli? To jsou lidské dějiny. Dějiny rozvoje hříchu. Abychom byli schopni žít v tom obnoveném ráji, proto potřebujeme bezpodmínečně uzdravení. V čem potřebujeme prožít uzdravení? Za prvé, ve vztahu nás lidí k Bohu. Jestliže v tomto prožijeme uzdravení, tak pochopíme i vztah Boha k člověku. To nám zatím moc jasné není, ale ve chvíli, kdy se tento vztah začne budovat, tak budeme chápat oběma směry. To znamená, ten vztah k Pánu Bohu nám umožní pochopit, jak nás Pán Bůh miluje. Takže to je první bod, ve kterém potřebujeme prožít uzdravení. Druhý bod, ve vztahu člověka k člověku. To je na tom určitým způsobem závislé. Jestliže prožijeme uzdravení ve vztahu k Bohu, pak zcela zákonitě prožíváme uzdravení ve vztahu člověk-člověk. Za třetí, ve vztahu člověka sama k sobě. Už jste o tom přemýšleli, že vlastně se na sebe díváme nemocným pohledem? V čem to spočívá, že nemáme správný vztah sami k sobě? Prosím? Ano, někdy se přeceňujeme, někdy zase podceňujeme, propadáme komplexu méněcennosti. Tohle všechno je také možno a je potřeba uzdravit. No a za čtvrté potřebujeme uzdravit ve vztahu k životnímu prostředí. Bible je příběhem uzdravení v těchto všech čtyřech stazích. A my jsme poznali, že Bůh v našich životech realizuje a dělá všechno proto, abychom v těchto čtyřech oblastech byli uzdraveni. A já věřím, že kdybych vás teď, kdo jste přišli, kdybych vás požádal, abyste řekli příběh svého uzdravení, třeba toho dílčího. Jsem si jist, že by se zvedl les rukou a že byste každý mohl říct něco o své zkušenosti, jak vás Pán Bůh uzdravil. A jak některé z vás znám, dověděli bychom se o příběhu uzdravení od závislosti na alkoholu, na drogách, na nikotínu, příběh uzdravení mezi manželi, příběh o smíření z nepřátelných lidí mezi sebou, příběh o odpuštění otce synovi, příběh o odpuštění syna otci, příběh o smíření z nepřátelných sousedů, kteří se hádali o 2 metry plotu mezi svými zahradami, o uzdravení vztahu k přírodě a také příběhy o pochopení Boží lásky, která nás překvapí svou úžasnou vynalézavostí, trpělivostí a velikostí. To jsou všechno příběhy, které Pán Bůh nám daruje jako vstupenku do nového světa, který pro nás připravuje. Protože neuzdravení lidé, jak by se v tom novém ráji cítili? Těm by se tam vůbec nelíbilo. To bylo strašné mučení pro ně. Už jsem to tady jednou řekl, ještě to jednou zopakuji. Mluvil jsem s jedním člověkem, který opravdu už tady byl zhnusený tím, co se tady na světě děje. A tak jsme si povídali o tom Božím království a on mi potom povídá, hele, ty a bude tam pivo a fotbal? Já jsem říkal, no tak to nevím, v Bibli nic o tom není. Tak to já tam nechci. Jo, my potřebujeme uzdravení. My všichni cítíme, že to uzdravení potřebujeme. Všichni. A v tom souhlasíme s tím, jak nás vidí Bůh. Víte, jak nás vidí Bůh? Ano, Bible to před námi netají, jak nás Bůh vidí. A otevřeně to říká Římanům 3:23. Možná, že někteří víte, už to tam je. Co tam je? Ano, výborně. Děkuji. Všichni zhřešili a ztratili to, co měli na počátku. Ztratili podíl na Boží slávě. Všichni. To je diagnóza. Svět a všichni lidé na něm jsou zranění. My všichni potřebujeme uzdravit. Někteří hlavně proto, že sami zhřešili a prožívají důsledky toho svého hříchu. Ale někteří proto, že zhřešil někdo jiný. Přemýšleli jste o tom? Někteří si sklízíme svoji sedbu svých nešťastných rozhodnutí, možná ještě v době kdy jsme byli své volníci. A někteří jsme nemocní proto, že zhřešil někdo jiný. To se týká například všech dětí, které vyrůstají v rodinách, kde jsou svědky domácího násilí, vztahových krizí, rozvádějících se rodičů. Ty děti za to nemůžou. A přesto se takto na nich ta nemoc podepisuje. A znovu se vrátíme k těm čtyřem bodům. Na všechny nás se vztahují ty podmínky uzdravení. Vztah nás lidí k Bohu, vztah člověka k člověku, vztah člověka sama k sobě a vztah k životnímu prostředí. Na všechny tyto oblasti nemocí existuje uzdravení. Pan Ježíš říká, já jsem nepřišel sem, abych tady exhiboval nějakými zázraky, ale já jsem přišel uzdravovat. Uzdravovat to, co je nemocné. Uzdravovat hříšníky, kteří vnímají, že jsou nemocní hříchem a že to uzdravení potřebují. Nepřišel jsem zachraňovat spravedlivé, ale ti, kteří touží po uzdravení. A teď se zkusme zamyslet nad tím, jak to pán Ježíš dělá. Jak už jsme si řekli, on nepřichází k lidem plošně, ale individuálně ke každému z nás extra, zvlášť. Jakým způsobem pán Ježíš uzdravuje? O tom bychom chtěli hovořit ještě v následujících sobotách. Dnes bychom chtěli otevřít jednu kapitolku, která už tady měla krásnou předehru, a to je pán Bůh uzdravuje tím, že je Bohem milujícím, a to se můžeme dovědět jak. Jak se můžeme dovědět o tom, že nás pán Bůh miluje? Prosím?
Že za nás zemřel.
No jo, ale co když o tom nevíme?
Z Bible.
Z Bible, ano. Z Bible se můžeme dovědět.
Z příběhu těch lidí, kteří už s Panem Bohem něco zažili.
Ano, z příběhu, například z příběhu, který napsal Mireček. Víde to, Mirečku, už jsem pokročil. Bireček napsal svůj krásný příběh životní, ze kterého se můžete dovědět, jak se mu pán Bůh úžasným způsobem projevil. Ano, to je to?
Osobní zkušenost.
Osobní zkušenost s Bohem, ano.
Ještě pravda je něco říct.
Já jsem, no, vlastní zkušenost.
Vlastní zkušenost, ano. Myslíte si, že může i ateista prožít takovou vlastní zkušenost setkání s Bohem?
Může.
Může.
Já jsem třeba ty zážitky měla, já si je uvědomuji, jak mi pomáhal až teď.
Aha.
Kde všude jsem tápala, kde jsem nestihala jako člověk, aby mi pomohlo. A tam, kde jsem šla tvrdohlavě jako člověk sama, tak mi nechala to vypadat, ale to chápu až teď.
Tak je na čase, abys napsala taky svůj životní příběh, taky vydáme knížku.
Já myslím, že Paolo říká, že z přírody.
Z přírody? Ano. A ještě? Skrze svědomí. Ano. V každém člověku je obsažena Boží ambasáda a každý člověk si uvědomuje, tak tady je něco, tady je nějaký dozorce, nějaký, ale ne, který by nás plácal přes prsty. On nám nedá přimrznout nohu k prahu, když jdeme do veřejného domu. Ne. On nám akorát něco k tomu řekne a komentuje. Když děláme špatné věci, tak to najednou tady slyšíme. Kamaráde, to neděláš dobře. A naopak, když děláme dobré věci, tak nás to pohladí po duši, že? Takže pojďme k tomu způsobu, který jste jmenovali z Bible. Exodus 34, to je druhá Mojžíšova, 34. kapitola, verš 6 a 7. Bůh je milosrdný k tisícům lidí, Bůh projevuje svou milost a lásku k tisícům pokolení, k tisícům generací. To je úžasné zaslíbení. 5. Mojžišova 7 až 8. Protože vás Hospodin miluje a zachovává svou přísahu. Ne, že byste byli nějaký exkluzivní národ. My často lidé, jako lidé se ptáme, a Pane Bože, čím si zasloužíme tvoji lásku? Už jste o tom někdy přemýšleli? My jsme takový zásluháři, takový obchodníci. Hospodin nás lidi miluje proto, že je takový. On k tomu nepotřebuje nějaký viditelný důvod. Je to pochopitelné, protože i pozemská matka také nepotřebuje mít důvod k tomu, aby milovala svoje děti. Je to tak? Tak i Bůh. A i když ty děti dělají mnohdy to, co jí nedělá radost, tý mamince, přesto je má ráda. A přesto jim znovu a znovu odpouští a dává novou šanci, dokud žijí. Tak i Bůh. Bible je protkána tisíci zaslíbení. Žalm 103. Dobrořeč má duše Hospodinu a nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, obestírá tě svým milosrdenstvím a obnovuje znovu tvé mládí. To je verš, jeden z několika veršů, který je v Bibli o regeneraci. Obnovuje znovu to, co je nemocné. A uvádí do původního stavu. No a potom ten nejkrásnější text, Jan 3:16, nebo tak Bůh miloval svět, tak Bůh miloval lidi na světě, že dal svého syna, aby každý, kdo se nechá od něj uzdravit, měl život věčný. Přátelé, už tady bylo krásně zaspíváno o lásce. Trošku se zamyslíme nad tím, jakou moc má láska. Dnes se už ví, a někteří lékaři to donedávna ignorovali, dnes se ví, že v mnoha případech je lepší místo nějakých prášků zkusit u toho pacienta poskytnout vztahy. To je moderní, teďka nový způsob léčení mnohých chorob. Pokud byste se o tom někdo chtěl víc dovědět, je to krásně například v knize Láska a přežití, Dean Ornish. Láska a intimita, ten autor tam píše, patří mezi nejsilnější prostředky pro léčbu. Láska je prevencí proti smrti. Láska je důležitější činitel pro zdraví člověka než vegetářská strava, než nepít a nekouřit. Představte si. To znamená, když to domyslíme, že je zdravější jíst nezdravý hamburger s přáteli, než zdravou brokolici někde doma a být ve stísněném prostředí v krizi, aniž bychom si vzpomněli, že nás někdo miluje. Je to tak trošku extrém, teďka mě možná lektoři zdravé výživy napadnou, to si přehnal. Nepřehnal, ano. Zjistilo se, že pravidelné návštěvy láskyplného společenství zlepšují zdravotní stav i u ateistů. To znamená, že u lidí, kteří vůbec Pána Boha nevěří, na ně působí společenství těch, kteří se mají vzájemně rádi a kteří tu lásku projevují i k tomu ateistickému návštěvníkovi. Takže pokud je tady dneska nějaký takový, já myslím, že není, ale pokud byste přivedli nějakého ateistu, tak je to pro něj ozdravující kůra. A proto vznikl nový lékařský obor, kterému se říká etikoterapie. Už jste to slyšeli někdo? Když navštívíte takového doktora a řeknete mu, pane doktore, víte, já mám žaludeční problémy, tak on se vás zeptá, zda nemáte také nějaké problémy doma. To se běžně nedělalo takhle. Jo, běžně se prostě dělalo určité vyšetření, že jestli tam nejsou vředy, nebo jestli to není reflux, že jestli tam nejsou nějaké žaludeční problémy. Čili tím se jenom hasily důsledky. Ale ten nový způsob terapie, takzvaná etikoterapie, ta řeší ty příčiny. Tento přístup klasická medicína nezná. Ale přesto existuje a myslím, že i v našem společenství takové zkušenosti máme. Já takové zkušenosti mám. Vzpomínám si na jednu přednášku, to jsem ještě měl v Praze, celý seminář s názvem Zvládni svůj stres. To známe, měli jsme ho tady také ve Vrbně. A při druhé přednášce na konci se přihlásila jedna žena, představila se jako učitelka na základní škole a pak především vyznala, že po tragickém rozvodu její dcery už ztratila jakoukoliv motivaci k životu. A doslova řekla, já mám problém ráno vstát a jít do školy učit. Já se z té postele mám problém zvednout, já mám problém se jít umýt, oblíknout se a jít do školy. Já jsem úplně psychicky vyřízená, ale nejhorší je to ráno. Nevím, jestli bych neměla s takovýmhle hrozným životem už skončit. Prosím vás, poraďte mi, já jsem byla u doktora, ten mi dal nějaká antidepresiva, já to ale nechci brát, protože to je chemie, poraďte mi, co mám dělat, abych tuto krizi překonala. A já jsem se jí zeptal, a prosím vás, máte někoho ráda? A ona říká, ráda? No nevím, jak to souvisí s mým problémem. Já jsem říkal, to velmi úzce souvisí. Řekněte, má vás někdo rád a máte vy někoho ráda? A teď se stalo něco, co jsem vůbec nečekal. Z ničeho nic popadla svůj kabát a tašku a vystřelila ven z místnosti. Já si říkám, ona se jde snad za sebe vraždit, skočit pod vlak, nebo jo. Tak jsem vyběhnul za ní a ona mi na chodbě jenom tak na mě zavolala a říkala, já přijdu a nic víc. Jsem si říkal, no tak si šla asi do trafiky naproti pro cigára nebo co. No ale už nepřišla. Ten den už nepřišla. A nepřišla ani příště a tak jsem začal mít opravdu obavy. Měl jsem docela strach, protože jsem nevěděl, jestli náhodou opravdu nechtěla skončit se životem, protože opravdu vypadala úplně na dně. A potom byla poslední přednáška, 8. přednáška celého toho cyklu, jak zvládnout stres, a najednou se objevila ve dveřích a něco nového jí zářilo z očí. A po té poslední přednášce za mnou přišla celá šťastná a říká, ani nevíte, jak mi to pomohlo. Jak jste se mě ptal, jestli mám někoho ráda a jestli má rád někdo mě. Představte si, že v tu chvíli mě napadlo. A tak jsem musela hned odejít a hned o tom přemýšlet. O tom, co mě problesklo s hlavou. A teď vám můžu říct, že jsem jí našla. Já jsem říkal, koho jste našla? Mám jí teď opravdu ráda. Haničku ze 3B. Je to dívenka, která se pere se životem, má roštěp patra, Absolvovala už několik plastických operací, je poznamenána v oblečeji, není vůbec kolektivu oblíbená. A jak jste se mě ten večer zeptal, jestli mám někoho ráda, tak najednou já jsem si představila jí. Já jsem si představila, jak tam chudinka sedí v té druhé lavici. A věřte, já jsem hned druhý den při vyučování začala s ní navazovat oční kontakt. Ale takový jiný než učitelský, takový přátelský, takový osobní. A já jsem se s ní zkamarádila a já jsem v ní objevila ohromné bohatství. A věřte mi, tak vděčnou žačku jsem za celou dobu, co učím, ještě neměla. Já ráno nemohu ani dospat, jak se těším do školy. A ona taky. Našla jsem svou životní lásku. A ona ve mně našla druhou maminku. To dělá láska. Přátelé, to je konkrétní příklad uzdravení skrze lásky. Tím, že lásku dáváme, ještě víc jí dostáváme. Teď si pojďme ještě závěrem říct něco, jaké překážky a bloky my lidé máme, abychom pochopili a přijali nabízenou lásku. To není tak úplně snadné a jednoduché. Když vás někdo potká na ulici, obejme vás a řekne, já vás miluju, to... Já nevím, kdo byste...
Začnu přemýšlet, co ten chlap asi po mně bude chtít.
Jo, máme určité bloky. Zvláště lidé, kteří nikdy lásku nepoznali, mají problém s vnímáním lásky vůbec. A tím pádem i s vnímáním boží lásky. Pokud dítě vyrůstá v prostředí, kde se nemiluje, kde není milováno, má problémy i s pochopením toho, že ho Pán Bůh miluje. Takové děti mají v dospělosti problém uvěřit nejen v to, že je Bůh miluje, ale mají problém uvěřit v mezilidský rozměr lásky. To nejsou stabilní partneři do manželství. Jsou to mnohé děti z dětských domovů, mnohé děti z rozvrácených rodin, kde jsou svědky domácího násilí, toho psychického i fyzického. Proto jsem byl velice potěšen tím, že od začátku roku 2013 je uzákoněna profese takzvaného pěstouna, který se nazývá profesionální pěstoun přechodné péče. My víme, že pan prezident Klaus tento zákon vetoval s tím, že předpokládal, že se bude zneužívat, ale sněmovna ho potom dvakrát přehlasovala a proto tento zákon od nového roku platí. O co jde? Jelikož se zjistilo, že je markantní rozdíl mezi dětmi, které vyrůstají pouze v kojeneckém ústavu, které se mají teda časem rušit, a mezi dětmi, které si někdo v prvních měsících jeho života vezme na starost. A seznámil jsem se s několika, teda se dvěma ženami, které tuhle tu profesionální přechodnou pěstounskou péči už mají a dověděl jsem se úžasné věci. To vůbec nejde dělat na kšeft, protože ty stát platí těmto pěstounům poměrně slušné peníze, mezi 20 a 30 tisíci měsíčně. A tak pan prezident Klaus se domníval, že by se to mohlo zneužívat. Ale mně bylo vysvětleno a ty obě dvě ženy mi řekly, víš, to nejde dělat na kšeft. V ženě se probudí mateřský cit, proto taky to nemůže dělat každá mají určité školení na to, určitý filtr. Ženě se probudí mateřský cit a přestože ví, že porod se musí dát to dítě k adopci, přesto mu věnuje maximum toho, čeho je schopna milující žena a milující matka. A před týdnem jsem hovořil s jednou z těch maminek a ona mi říká, víš, jaký je rozdíl v očích dítěte, který je v kojeňáku, a v očích dítěte, který už po 2 měsících je v takové pěstounské péči. Ty děti v kojeňáku, ty mají takový neusmějouce, takový matný oči. A už po 2 měsících péče o takové dítě, je tam jiskra v oku, úsměv a odpověď na lidskou lásku, láskou dítěte. Takové úžasné tajemství dal Pán Bůh nám do lidské rodiny, kdy můžeme jeho lásku reprezentovat tím, co on do nás vložil, a tak mu dělat reklamu na to, že on nás podobným způsobem miluje. Co dnes lidé potřebují? Potřebují, abychom je poškrabali tam, kde je to svědí. Abychom je pohladili tam, kde je to bolí. A proto lidé přicházejí do našeho společenství, ale oni původně nepřichází vůbec k tomu, aby se seznámili s Biblí. Ne. Oni přicházejí kvůli vztahům. A skrze tyto vztahy my můžeme potom ukázat, jak úžasným způsobem nás miluje Bůh. Teď bych chtěl závěrem s vámi udělat takové cvičení. Kdy jsme dostali v životě lidskou lásku? Bylo by krásné, kdybychom se teď na chviličku stěšili a snažili si vzpomenout na ten první nebo na ten nejsilnější okamžik v našem životě, kdy jsme ještě jako děti pocítili rodičovskou lásku. Kdy jsme poprvé v našem životě si uvědomili, že jsme milováni. Zkuste si teď na to vzpomenout. To jsou vzpomínky, které jsou naším duševním majetkem. To jsou vzpomínky, které mají na náš život větší vliv, než si myslíme. Zkuste chvilku zavřít oči a vybavit si, kdy jste poprvé pocítili ten lidský rozměr lásky. Každý máte ten svůj, tu svoji vzpomínku, své bohatství. Pokud jste si na to nespomněli, a já věřím, že jo, tak máme ještě celý den na to a celý příští týden můžeme přemýšlet o tom, jak poprvé v nás se probudila jiskřička vztahu mezi člověkem a člověkem. A teď si zkusme ještě jednou uvědomit, kdy jsme ve svém životě pocítili poprvé dotek Boží lásky. To je náš duchovní majetek, který má na náš život větší vliv, než si myslíme. Vnímání lásky je velmi citlivou záležitostí. Zvláště dnes, kdy je vnímání mezilidské lásky velmi zdiskreditovanou oblastí, protože vyznání lásky a touha po lásce je velmi často vnímána jako touha po sexu. A proto i pro Pána Boha je nabídka jeho lásky velmi choulostivou záležitostí. On k nám nepřijde a neřekne mně, já tě miluju, ale mě taky musíš milovat, chytne vás pod krkem. To je Boží dilema. Spočívá v tom, že Bůh je ten, kdo rozhoduje úplně o všem, s výjimkou nám nařídit, abychom ho povinně měli rádi. To prostě nejde. Nejde to v těch mezilidských vztazích ani ve vztazích člověka k Bohu. A Bůh se také o to nikdy nepokouší a nepokoušel. Podmínkou pro to, aby mohla vzniknout láska, je svoboda. Láska a povinnost, to nejde dohromady. Prostě milovat z povinnosti, to si nikdo z nás nedovede představit. A pak je tady druhá možnost, a to je milovat z lásky. A to je ta Boží příležitost, na kterou Bůh čeká. Někdy celý život Pán Bůh čeká na to, až pochopíme, že naše svoboda nám dává možnost Pána Boha milovat a taky ho nemilovat. Proto je svoboda pro Pána Boha tak důležitá, že nám ji nikdy nevezme. A proto, že je to ta nejsilnější motivace na světě, láska je vůbec nejsilnější motivací, kterou si dovedeme v životě představit. Nejsilnější motivace ve vesmíru, proto Bůh čeká, až tu jeho nabídku budeme vnímat. A velmi často je to až tehdy, když se v našem životě něco stane, když jsme v úzkých, když se nám zhroutí naše pozemské plány, naše pozemské vztahy a my zůstáme úplně na dně. Když se něco takového v našem životě stane, to je Boží příležitost. A věřte mi, tak jak znám příběhy lidí, Bůh nedopustí, aby nás to zničilo. Ale naopak, nás to může posílit a zdokonalit. A Bůh to ví. A proto nás to nechá prožít. Člověk je totiž tvor vztahový a bez vztahu žít nemůže. A tehdy, když se naše pozemské ideály zhroutí, tak jsme schopni vnímat to, co jsme dříve nevnímali. A pak jsme schopni jako lidé napsat něco takového, jako autor 139. žalmu. Ten si můžete odpoledne přečíst ještě jednou. Hospodine, Bože, ty mě znáš. Čteš mě jako otevřenou knihu. Ty víš o mě všechno a znáš každý můj pohyb, každou myšlenku. Když vykročím, ty víš, kam mám namířeno. Když ulehnu, víš, jak dlouho budu spát. Ještě ani nemám slovo na jazyku. A ty, Pane, víš, co chci říct. Ty mne obklopuješ zpředu i zezadu. Každé mé hnutí máš jako na dlani. Je to nad možností mého chápání. Rozum mi nad tím zůstává stát. Kam pak se dá před tebou utéct, když mě všude vidíš? Když zamířím k nebi, potkám tě tam. Kdybych uměl letět rychle jako světlo a zaletěl na opačný konec světa, tvoje ruka mě tam doprovodí. Kdybych se chtěl ukrýt do nejhlubšího podzemí, i tam mě najdeš. Ty jsi vytvaroval každou moji buňku. V děloze mé matky si tkáně formoval. Úžasně si to všechno složil dohromady a dokonale si to všechno vymyslel. Nemůžu jinak, než nad tím žasnout v němé úctě. Ty znáš každou část mého těla. Ty jsi to byl, kdo to všechno skrytě tvaroval. Od zárodku si mě viděl již hotového. Ve tvých plánech bylo vše již známo, každý můj den, dříve než jsem se narodil. Bože, obdivuji tvoji představivost, kolik myšlenek, které přesně do sebe zapadají, si mi vložil do mého nitra. Je jich mnohem víc než zrnek písku v poušti. Sotva se probudím, už na to musím myslet. Bože, ty sám prozkoumej mé nitro. Prozkoumej mé skryté pohnutky, abych nezabloudil a nesešel z tvých cest, ale dal se tebou vést až k tobě do věčnosti. Amen.